Ir noteikta kārtība, kā braucējiem jārīkojas, ja gadās notriekt meža dzīvnieku. Ja zvērs ir no medījamo kategorijas, piemēram, stirna vai briedis, jāinformē valsts meža dienests. Bet par nemedījamo dzīvnieku, tātad arī par aizsargājamo sabraukšanu, jāpaziņo dabas aizsardzības pārvaldē. Var arī izsaukt policiju, tad tā informēs par negadījumu atbilstīgo iestādi, kas savukārt apkopos statistiku. Dati liecina, tuvojas savvaļas zvēriem nelabvēlīgākā sezona. Visvairāk sabraukto dzīvnieku ir oktobrī, novembrī un decembrī. Stāsta valsts meža dienesta pārstāve Ivete Pavziniuka.
Ziemā ceļu skaits ar sāli, kas dzīvniekus interesē. Dažādi. Visbiežāk tas tomēr ir saistīts ar to, ka šis ir gadu tumšais laiks, kad autobraucējiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem.
Ne tikai tumsa vai uz ceļa izkaisītais sāls ir iemesls, kāpēc rudens pusē sabraukto zvēru ir vairāk. Vēl citu iemeslu min Ķemeru Nacionālā parka fonda vadītājs Andis Liepa.
Uz ceļiem diezgan daudz dzīvnieku sevišķi uz rudens pusi, ka jaunie sāk staigāt projām no midzeņiem, iet bojā.
Uz ceļa var izvilināt ceļmalā augošo ābeļu raža vai, piemēram, kukurūzas lauks brauktuves viņā pusē, bet mazākus plēsējus var piesaistīt sabraukto dzīvnieku atliekas. Rudens sākumā piesardzība mēdz zaudēt pārnaģi, kuriem pat laban ir auru laiks. Šajā medību sezonā reģistrēts 571 sabraukts dzīvnieks, pagājušajā kopumā 1721, bet vēl vienu sezonu iepriekš 2114. Galvenokārt tiek uzskaitīti lielie dzīvnieki – aļņi, brieži, stirnas un meža cūkas. Par mazākiem sabrauktajiem zvēriem visbiežāk ziņas nekur nenonāk, jo braucēji dažkārt pat neievēro, ka kādu sabraukuši. Tā visticamāk notika arī pirms pāris nedēļām, kad uz Ventspils šosejas Ķemeru Nacionālā parka teritorijā tika sabraukts lūsītis. Zvēra līķi atrada Andis Liepa.
Tā pirmā reize uzmetot acis likās, ka lapsēns, tāds brūngans gaišs, bet nu iekrita, ka tāds kā pleķīši redzēja, un tu uzreiz iešāvās prātā doma pa lūsēm, un griez atpakaļ piestāja, un jā, nu, diemžēl tāds gadījums ir.
Lūsis ir īpaši aizsargājama suga. Latvijā šo plēsēju aizliegts medīt. Kā skaidro Andis Liepa, lūšu nav daudz, tāpēc ikviena indivīda zaudējums ir sevišķi sāpīgs. Jo īpaši, ja kas tāds notiek dabas parka teritorijā, vietā, kur dzīvniekiem vajadzētu justies drošāk. Tāpēc Ķemeru Nacionālā parka fonda vadītājs uzskata, ka Nacionālo parku teritorijās vajadzētu ne tikai ierīkot dzīvnieku pārējas, bet arī noteikt zemāku atļauto braukšanas ātrumu. Pašlaik Ķemeru parkā pa šosejām atļauts braukt ar ātrumu līdz 90 km/h, bet vajadzētu 70. Kāpēc nepietiek ar pašlaik atļautu ātrumu ievērošanu, pamato Andis Liepa.
Šeit konkrēti par šo ceļu posumu, kas ir caur Ķemeru Nacionālo parku Ventspils šosei, tāda nopietna ātruma pārkāpšana īstenībā tur nenotiek. Es pats tur ikdienā gandrīz braukāju, un tur ir uzlikts šis posmā radars, kurš fiksē tie 90, sevišķi tā ir tumsa. Nu, tomēr ir padaudz, lai laiks no kaut kā norēģētu uz ceļmalu esošu dzīvnieku vai tādu, kas grasās skriet pāri ceļam.
Uzņēmumā Latvijas valsts ceļi informē, ka satiksmes organizācija uz valsts autoceļiem satiksmes drošības apsvēruma dēļ var tikt mainīta, balstoties statistikas datos. Tur, kur sadursmes ar savvaļas dzīvniekiem notiek visbiežāk, uzliek brīdinošās ceļa zīmes. Katru konkrēto gadījumu vērtējot atsevišķi, ņemot vērā arī ceļa kategoriju un satiksmes intensitāti. Savukārt Ķemeru Nacionālā fonda vadītājs Andis Liepa atzīst, par ātrumu ierobežojumiem Nacionālo parku teritorijās acīm redzot vēl nav runāts pietiekami daudz un skaļi, lai arī īpašās rūpes par dabu šajās vietās kļūtu par būtisku faktoru satiksmes organizācijā. Zane Eniņa, Latvijas radio.